Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 15. januar, vijesti dana. Predstavnici parlamenta i vlade federacije danas razgovaraju o usvajanju budžeta federacije. U Sarajevu protest radnika hidrogradnje, u Derventi štrajk radnika fabrike cijevi.
52 godine, 41 godina radnog staža, sve provedeno u hidrogradnji, 13 godina nije uplaćeno radnog staža. Šta da ti dalje kažem, ne? Evo, na svaki dan se okupljamo, nešto obećavaju.
Nastavljena polemika oko toga da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj.
Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurni, uslovno rečeno i tako dalje.
Stotine radnika iz Bosne i Hercegovine i ovog vikenda krenuli put evropskih zemalja.
Razlog je zato što ne mogu da nađem posao, želim naći da radim. Znači, imam školsku spremu, želim da radim na ovim mjestima ovdje gdje sam pokušavao u Bijeljini i okolini, nisam mogao.
Više od 30 ljudi poginulo u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, izjavili zvaničnici. 9 osoba poginulo u obračunu rivalskih oružanih grupa u blizini međunarodnog aerodroma u libijskoj prijestolnici Tripoli. Policija Tunisa uhapsila 41 demonstranta tokom novih nasilnih protesta protiv mjera štednje u ovoj sjevernoafričkoj zemlji. Broj žrtava ciklona Ava koji je pogodio Madagaskar porastao na 51, saopštile su vlasti. Niske temperature i vlažan kolovoz pogoduju formiranju poledice, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez. Do kraja dana oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini. U Hercegovini s kišom, u Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom. Dnevne temperature od 0 do 5 na jugu, od 6 do 10 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predstavnici vlade i parlamenta federacije počeli su sastanak na kojem bi trebalo da razgovaraju o budžetu federacije. Dok još uvijek traju pregovori o tome hoće li se budžet usvojiti ili ne, predstavnici koordinacije boračkih udruženja i federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević uputili su zahtjev za hitno usvajanje budžeta uz napomenu da je u pitanju isplata naknada za 130.000 korisnika boračko-invalidske zaštite, izvještava Mila Dobradović.
Koordinacija boračkih udruženja 5+5 Armija BiH i HVO i federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević bili su jedinstveni u zajedničkom stavu. Usvajanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ili, kako je izjavio ministar Bukvarević, najmanje odluke o privremenom financiranju, neophodan je uslov.
Da bi mogli nastaviti redovnu isplatu korisnicima boračko-invalidske zaštite, dakle kojih je oko 130.000, danas smo iskazali potrebu da se usvoji budžet, a u tom budžetu je i za ovu godinu predviđeno 315,5 miliona za boračko-invalidsku zaštitu, čime vlada federacije i ovo ministarstvo u potpunosti poštuje sporazum o dostignutom obimu prava i dostignutom obimu sredstava.
Predsjednik koordinacije boračkih udruženja Šerif Patković pozvao je i prozvao izabrane zvaničnike Federacije Bosne i Hercegovine.
Da ono zašto su i dobro plaćeni, prvenstveno, a i zbog čega su odgovorni prema građanima Bosne i Hercegovine i građanima federacije, donesu u budžet. Ne smije biti ugroženo 90.000 korisnika boračko-invalidske zaštite njihovim usvajanjem budžeta.
Patković dodaje da je upoznat sa sastankom predstavnika vladajućih stranaka povodom budžeta.
Niko u ovoj zemlji nema pravo da takav bude destruktivan ili zbog bilo kojeg drugog interesa. Neusvajanje budžeta znači da mi moramo zajednički pozvati javnost da pritisnemo one ljude koji su najodgovorniji u ovoj zemlji da sjednu i da završe to. Ako oni nisu spremni preuzeti na sebe taj dio odgovornosti, ne znam šta drugo treba očekivati od njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ispred federalne vlade održan je protest radnika hidrogradnje koji traže isplatu 8 plaća i rješenje statusa 270 radnika koji su trebali u penziju. Sa radnicima hidrogradnje razgovarala Aida Đugu.
13 godina radnicima nekadašnjeg građevinskog giganta hidrogradnje nije uvezan radni staž. Ne mogu otići u penziju iako imaju dovoljno godina i staža i života. Zbog toga je Senad Safundžija iz Kaknja, nekadašnji radnik hidrogradnje, došao na proteste.
62 godine, 41 godina radnog staža, sve provedeno u hidrogradnji, 13 godina nije uplaćeno radnog staža, šta da dalje kažem, ne? Evo na svaki dan se okupljamo, nešto obećavaju.
Oko 270 bivših radnika ima uslove za penziju, zbog toga ne mogu biti na birou za zapošljavanje, jer nakon što je vlada federacije, koja je inače većinski vlasnik hidrogradnje, krajem septembra 2016. godine proglasila stečaj u ovom preduzeću. Od tada su bez primanja. Bivši radnik Salko Jusufović čeka da ode u penziju.
Sve sam cijelo vrijeme radio hidrogradnje, svugdje god se i po Iraku, svuku sam radio, ali evo dokle je došlo da smo morali na biro ići, da smo ostali bez ili.
Već 64 dana bivši radnici hidrogradnje svoje prava traže na ulici. Okupljaju se pred vladom federacije, uglavnom oni koji su iz Sarajeva, a danas je bio masovniji protest jer su im se pridružile kolege iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Jasmina Rifić, radnik hidrogradnje, navodi koji su njihovi zahtjevi.
Nama firma duguje 36 plata, duguje nam PIO MIO, znači od 2003. godine pa na vamo. Mi tražimo samo ono što smo mi zakonom stekli svojim radom da dobijemo. Pokušavam, evo, danas je već 64. dan kako smo ispred vlade, obavili smo par razgovora sa savjetnicima, sa ministrom Đinićem, da pokušamo nekako da riješimo 270 penzionera koji su stekli, znači, uslove da se penzionišu i zakonom o stečaju gdje nam pripada 8 plata i otpremnina. Znači, ne tražimo ništa protivzakonito.
Iako su radnici obavili razgovore sa predstavnicima vlade i poslali zahtjeve nadležnim ministarstvima da daju svoj stav i mišljenje o njihovim problemima, odgovora još nema. Zato traže da se sastanu sa premijerom Federacije BiH, Fadilom Novalićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U fabrici cijevi Unis Dervinta, koja je u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel, zbog neisplaćivanja plata i neuplaćivanja doprinosa, održan je štrajk upozorenja. Donesena je odluka da će radnici narednog ponedjeljka stupiti u generalni štrajk. Iz Dervente se javlja Arnes Grbešić.
Radnička prava ovdje su pogažena. Kazala je to predsjednica sindikata u fabrici cijevi Unis Dervent Radoslava Milanković na sastanku štrajkačkog odbora i radnika koji je tokom jednosatnog štrajka upozorenja održan u fabričkom restoranu bez grijanja.
Nešto se svi bucaju iz vrhovnih organa da čuvaju Republiku Srpsku, a meni to djeluje da oni nas istjeruju iz Republike Srpske.
Predsjednica sindikata za naš radio kaže i da su uslovi za rad u fabrici koja je u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel ispod granice ljudskog dostojanstva.
Fabrika nema grijanje, upravni dio se grije na kvarcne grijalice. U fabrici je hladno, tu nema grijanja nikakvih. Uslov su ispod svakog nivoa, znači nema zaštitne opreme, sad trenutno nemamo ni vode, već mjesec dana.
Predstavnici sindikata, štrajkačkog odbora i radnici donijeli su odluku da nakon štrajka upozorenja za 7 dana stupe u generalni štrajk. Predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković u radničkim zahtjevima kaže:
traže isplatu dvije plate i doprinose, da se može ovjeriti zdravstvena knjižica i uplata penzionerima da se može ići u penziju. Zaposleno je negdje oko 170 radnika, bilo je 2015. 590 radnika. Mlađi su odlazili, napuštali.
Radnici koji većinom rade za minimalac od oko 400 maraka još nisu dobili plate za oktobar i novembar prošle godine, iako se poslodavac na to obavezao prema protokolu potpisanom sa predstavnicima radnika. Zaposleni u fabrici cijevi ne mogu redovnim putem ovjeriti ni zdravstvene knjižice, kaže Čedo Jovanović.
Ne možeš ovjeriti knjižice kad ideš doktor, moraš ići gore u upravu da to pošalje za Banja Luka i pošalje i možeš ovjeriti. Ja imam upal pluća, bio na bolovanju 10 dana, više ne mogu ovjeriti, zaključim bolovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine će uložiti amandmane na rezoluciju Vijeća Europe, o kojoj će se već u narednoj sedmici raspravljati na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, najavio je između ostalog predsjednik glavnog odbora HNS-a Božo Ljubić nakon sjednice u Mostaru. Informiše Mirsad Behram.
Božo Ljubić, koji je i zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, kazao je da se u nacrtu rezolucije Vijeća Europe pozivaju politički akteri u BiH da usvoje promjene Ustava Bosne i Hercegovine kako bi se izbori mogli provesti na osnovu odluke Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Prema Ljubićevim riječima, nacrt rezolucije Vijeća Europe traži i da se hitno prije izbora provede odluka Ustavnog suda BiH o sastavu Doma naroda federalnog parlamenta.
Mi zapravo apsolutno podržavamo da se i dođe do promjene Ustava ako to bude je moguće, ali u svakom slučaju smatramo da se kroz promjenu izbornog zakona može i treba riješiti izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi se zadovoljio osnovni, dakle, demokratski princip i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Božo Ljubić je naveo da monitoring tim Vijeća Europe koji je boravio u Bosni i Hercegovini hrvatskoj strani u svom izvještaju zamjera da se nakon 2013. godine zalaže za uspostavljanje trećeg entiteta.
Ukoliko mi u Bosni i Hercegovini smo u stanju i ukoliko ispoštujemo suštinu odluke Ustavnog suda i omogućimo izraz političke volje tri konstitutivna naroda na institucionalan način, stvorimo uvjete za nacionalnu ravnopravnost, automatski će otpasti, dakle, potreba za drugačijim vidovima organiziranja zemlje u tom, da tako kažem, nacionalnom smislu.
Ljubić nije želio komentirati ponovnu kandidaturu Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali je, rekavši da se radi o političkom spinu i kampanji, ipak kazao:
osobno nisam zabrinut zbog toga, ne osobno, dakle, ni kao predsjednik glavnog vijeća, jer smatram da ćemo doći do promjene izbornog zakona koje će omogućiti i Hrvatima kao i druga dva naroda da su u stanju, da tako kažem, kroz taj izborni zakon prakticirati i unutar hrvatski politički pluralizam, a onda kad dođemo takvih izmjena, nek se kandidira svako onaj ko smatra da ima šanse. Osobno smatram da on nema šanse čak i da ne dođe u izmjena izbornog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati: uprkos potpisanim konvencijama, brojnim strategijama, ali i novčanoj pomoći Evropske unije, romska populacija u Bosni i Hercegovini najviše ugrožena.
Preko 95% Roma nema stalna mjesečna primanja, preko 60% Roma živi u neadekvatnim uslovima, oko 40% Roma bez zdravstvene zaštite.
Danas je Međunarodni dan vozača.
Vozač autobusa, recimo, prije bio autorite, danas je došao tako na niske grane da nije nijedna kategorija podcijenjena kao ta. A inače da ne govorimo o saobraćaju, katastrofa.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo: ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužio je američkog predsjednika da je pokušao ugroziti nuklearni dogovor između Irana i svjetskih sila, naglašavajući da bi Trumpova izjava mogla voditi do otkazivanja sporazuma. Moskva neće podržati Washington u pokušaju da promijeni nuklearni sporazum, rekao je Lavrov. Pripremila Mirjana Rakela.
Lavrov je na konferenciji za medije na kojoj je govorio o diplomatskim aktivnostima Rusije u prošloj godini kazao da su posljednje izjave Donalda Trumpa usmjerene na to da poremete sporazum iz 2015. ono što ne uljeva optimizam i stabilnost.
Sjedinjene Države pokušavaju da promijene nuklearni sporazum, dodajući mu ono što je apsolutno neprihvatljivo za Iran.
Rekao je Lavrov i upozorio kako bi kolaps tog sporazuma mogao biti štetan za dijalog sa Sjevernom Korejom.
Nažalost, naši američki kolege i dalje žele djelovati isključivo na temelju diktata, ultimatuma. Ne žele slušati stajališta drugih centara svjetske politike, pa stoga ne žele zapravo prihvatiti stvarnost formiranja višepolarnog svijeta.
Sergej Lavrov, koji je šef diplomacije Rusije od 2004. kritizirao je, u ostalom kao i više puta do sada, Sjedinjene Države po velikom broju pitanja, dok je nastojao prikazati Rusiju kao konstruktivnu silu koja nastoji ojačati stabilnost i rješavati sukobe u svijetu koje, citat, izaziva Zapad. Sjedinjene Države i druge članice međunarodne zajednice optužuju Rusiju za narušavanje regionalne i globalne sigurnosti, uključujući i vojno miješanje u Ukrajinu, za podršku sirijskom režimu, kao i za pokušaje utjecanja na izbore u zapadnim zemljama. Podsjetimo, nuklearni sporazum Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Rusije i Teherana ima za cilj osigurati da Iran ne izrađuje nuklearno oružje. U sklopu sporazuma Teheran je dogovorio ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija protiv Irana. Međutim, Trump kaže kako će Sjedinjene Države odustati od dogovora, osim ako evropski potpisnici ne riješe ono što je nazvao strašnim nedostacima sporazuma. Toga Trump zahtjeva da se u sporazumu navede da su iranski nuklearni i raketni program zapravo neodvojivi jedan od drugog, te da je lako moguće da balistički raketni program dobije nuklearnu upotrebu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice, uzburkale su strasti u Bosni i Hercegovini. Navodno, organizacija Srpska čast regrutuje osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Zvaničnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ne misli tako. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog milja koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske Powers u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija u izjavi za medije rekao je kako ovo udruženje nije politički obojeno i da ih niko ne finansira. Istakao je da su oni patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca koje pokušava da pomogne svom narodu u skladu sa svojim mogućnostima, te da učestvuju u humanitarnim aktivnostima. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmakne od teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa su uvijek stavljamo nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Odlazak građana Bosne i Hercegovine u potragu za boljom budućnošću svakodnevna je pojava. Proteklog vikenda samo iz Banja Luke u 3 autobusa uz pomoć agencija za posredovanje pri zapošljavanju u Slovačku je otišlo više od 150 radnika iz Bosne i Hercegovine. Radit će uglavnom u proizvodnim pogonima za platu od 650 eura. Većina kaže da nema želju ni da se vrati. Zabilježio Erdogan Katana.
I proteklog vikenda trbuhom za kruhom iz Banja Luke na rad u Slovačku otputovalo je više od 150 ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Dobojelija Samir Dedić dobio je ugovor na 6 mjeseci i kaže da mu je jedino bitno da nešto radi.
Riječ o autoindustriji, to je punjenje klima, mlad, podličan čovjek, znači sa dijetom, gdje nema perspektive ovdje.
Zajedno sa Samirom u Slovačku putuje i Savo Pajić, master ekonomije iz Bijeljine, koji je 9 godina bio na birovu za zapošljavanje.
Razlog je zato što ne mogu da nađem posao, želim naći da radim, znači imam školsku spremu, želim da radim na ovim mjestima ovdje gdje sam pokušavao u Bijeljini i okolini, nisam mogao.
Posao u Slovačkoj je siguran, uvjeravaju iz Agencije za posredovanje pri zapošljavanju koja šalje radnika iz BiH u Slovačku od 3 mjeseca do godinu dana. Svi radnici sklapaju ugovor sa firmama u koje idu i u Slovačkoj su prijavljeni preko biroa rada. Marijana Ilić iz Modriče po struci je krojač, a odlazi u Slovačku jer je nakon 10 godina dobila otkaz u privatnoj firmi.
Idem sa mužem, on je bez posla isto, tražili smo Republici Srpskoj posla, nismo mogli naći.
Većina radnika u Slovačku odlazi raditi u proizvodnim pogonima, od autoindustrije i tekstilne industrije pa do proizvodnje namještaja. Smještaj se ne plaća, plata je do 650 evra. Iako ovo i nisu velika primanja, svi se nadaju da će se na poslu pokazati i ostati kako bi makar svojim porodicama
omogućili nešto bolji život. Prema podacima koje je objavila Unija za održivi povratak i integraciju u BiH, Bosnu i Hercegovinu je u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlasti u srednjobosanskom kantonu nastavljaju s praksom dodjele koncesija za izgradnju mini hidroelektrana. Unatoč brojnim upozorenjima na nepravilnosti, kao i na to da lokalne zajednice u većini slučajeva od njih nemaju mnogo koristi i da se radi isključivo o interesu pojedinaca, pripremila Marija Augustinović.
Vlada srednjobosanskog kantona dala je zeleno svjetlo za postupak dodjele koncesije za još jednu mini hidroelektranu koja će biti izgrađena na rijeci Biloj u općini Travnik. Zahtjev za koncesiju podnijela je firma Minivat, a prema podacima iz registra poslovnih subjekata u BiH, njen osnivač je Salko Selman, aktualni direktor Razvojne banke Federacije BiH i bivši kantonalni premijer. Radi se o drugoj mini hidroelektrani u vlasništvu Minivata, a kantonalni premijer Tahir Lendo tvrdi da su općinsko vijeće Travnik i mjesna zajednica Rudnik dali potrebnu suglasnost.
Ovo su koncesije koje su prošle redovnu proceduru i evo dobili saglasnost od vlade.
Sa više od 60 dodijeljenih koncesija, Srednjobosanski kanton je u samom vrhu po broju hidroelektrana. I dok kantonalni premijer tvrdi da su prihodi od koncesija značajni i da bi u ovoj godini trebali iznositi i do 2 miliona maraka, član udruženja Uzbunjivači Besima Janović smatra da se tu zapravo radi o dobro razrađenom biznisu, od kojeg koristi imaju isključivo pojedinci.
Faktički onaj unaprijed se zna investitor i onda mu se pogoduje na razne načine. A on onda vjerovatno određenu naknadu od ukupnog godišnjeg prihoda daje osobama koje su mu omogućile takvu vrstu angažmana.
A da je politička podobnost osnovni kriterij pri dodjeli koncesija za mini hidroelektrane, upozorava i član koalicije za zaštitu rijeka BiH Viktor Bijelić.
Dodjeljuju se koncesije po političkoj, odnosno podobnoj liniji koja je bliže izvoru Tahini dobija.
U ekspanziji izgradnje hidroelektrana glas javnosti se rijetko može čuti, ali izuzetak predstavlja otpor stanovnika Fojnice i Krušćice koji su spriječili radove na mini hidroelektranama. Stanovnik Krušćice Moris Đelilović ističe da mještani ovog sela nastavljaju cjelodnevna dežurstva te da njihov otpor može biti primjer svim građanima Bosne i Hercegovine.
Evo lično je meni nuđen novac da sklonim ljude, da se sklonimo s mosta. Ovo javno poručujem svim mjesnim zajednicama, nek dođu ovdje po recept, jer u slozi je sve rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Tuzli je održan okrugli sto o pravima nacionalnih manjina. Najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Romi, još uvijek ne ostvaruje ni osnovna ljudska prava, iako su brojne strategije usvojene i milioni potrošeni za poboljšanje njihovog položaja, informiše Maja Nikolić.
Brojna romska djeca vrlo često moraju odustati od školovanja već u osnovnoj školi. Podaci o zdravstvenom osiguranju romske djece, njihovom obrazovanju i zapošljavanju i dalje su poražavajući. Nedžad Jusić, vijećnik u gradskom vijeću grada Tuzla.
Preko 95% Roma nema stalna mjesečna primanja, preko 60% Roma živi u neadekvatnim uslovima, oko 40% Roma bez zdravstvene zaštite. Kada govorimo o zapošljavanju Roma, negdje oko 4 miliona maraka je za prethodni 6-7 godina utrošeno za zapošljavanje Roma, ali mi imamo istu stopu nezaposlenih Roma kao i prije ti 7 godine.
Olaf Deutzen, predstavnik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini za pitanje ljudskih prava, istaknuo je da je upravo ova 2018. godina veoma važna za sve zemlje Zapadnog Balkana, pa i Bosnu i Hercegovinu. Naime, većina zemalja teži ulasku u Europsku uniju, a osnovno pitanje je koliko institucije čine na ostvarivanju ljudskih prava, posebice onda kada donose ključne odluke.
Svi znamo da Europska unija do sada pružala i financijsku i političku podršku u ovoj oblasti. Kao jedan primjer navešću da je dala između ostalog nedavno 2 miliona eura za inkluziju i stambeno zbrinjavanje Roma i nastavit će tako raditi u
budućnosti. Budući da je Ustav Bosne i Hercegovine zanemario nacionalne manjine, teško će pripadnici nacionalnih manjina do svojih prava, posebice Romi koji su na tlu Europe najbrojniji upravo ovdje. Zoran Jovanović, ministar rada i socijalne politike.
Sad imamo na sceni da u Bosni i Hercegovini odlučuju tri konstitutivna naroda, Roma nema ostalih građana, što je žalosno, jer ipak mi smo svi, trebali bi biti Bosanci i Hercegovci, da budemo svi konstitutivni i da imamo ista prava. Nažalost, ovakvim ustavom nemamo svi ta zagarantovana građanska prava i ljudske slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas je Međunarodni dan vozača i automehaničara. Mirsada Ćosić razgovarala je sa profesionalnim vozačima koji su cijeli svoj radni vijek proveli za volanom. Evo šta su poručili.
Ahmed Habib je iz Konjica, već 12 godina radi kao profesionalni vozač autobusa.
Posao ko posao, je odgovorniji od mnogih poslova drugi. Samim tim što odgovara živote drugih ljudi, sama činjenica ta govori da je to posao koji ne može se svakako raditi, svako raditi. Samo ponašanje vozača, recimo ovih manjih kategorija, je inače katastrofalno. Na cestama možete svašta vidjeti. Katastrofa je gotovo.
Ali je Spaho je penzionisani vozač i automehaničar, a njegova poruka mlađim kolegama je...
Pa najbitnije da bude savjestan u svom poslu, moraš poznavati dobro sredstvo sa kojim radiš, pripremiti ga i uvijek pažljiv, normalno biti na put, to je broj 1.
Već 40 godina Alija Topalović gazi kilometre kao vozač autobusa, a o statusu vozača danas kaže...
Što se tiče vozača danas i odnosu na prije rata, recimo, to je drastična razlika. Vozač autobusa, recimo, prije je bio autoritet, danas je došao tako na niske grane, da nije nijedna kategorija podcijenjena kao ta. A inače da ne govorimo o saobraćaju, katastrofa.
Međunarodni dan vozača i automehaničara povodio i da građane Konjica pitamo kakvi su vozači danas. Govore Sadik Memić, Mustafa Klarić i Zio Ramić.
Mlađa raja, treba njih, policija da. Edukuje, a ovi stari vozači, je dobro, profesionalci.
Ma nikako s vozača, pogotovo pješake ne poštaju.
Mladi vozači brzo voze je, kroz crveno prolaze je.
Džemal Imamović ističe da je najvažnije pridržavanje saobraćajnih propisa za sigurnost vozača, ali i pješaka.
Posjedovanje opreme, pridržavanje ograničenja i znakova koje su postavljeni kraj puta, mislim ako se pridržavamo svi savjesno tih onaj propisa, da neće biti problema u saobraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Dan Isaka Samokovlije, sunce nad Drinom, manifestacija je kojom se Goraždani sjećaju Isaka Samokovlije, ljekara i književnika, rođenog na obalama Drine, rijeke koja je predstavljala njegovu neiscrpnu inspiraciju. Više o tome reći će nam Alen Bajramović.
Polaganjem cvijeća pred njegovu bistu u krugu Doma zdravlja Isak Samokovlije u Goraždu danas je počelo obilježavanje 63 godine od smrti jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih pripovjedača. Ustanova u kojoj je kao ljekar radio i Centar za kulturu u Goraždu u saradnji sa jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, uprko skromnim mogućnostima, nastoje spriječiti da Isakovo ime bude zaboravljeno. Slavko Klisura, član organizacionog odbora.
Centar za kulturu na ovaj način čuva uspomenu na velikog pripovjedača i humanistu, i u onim kapacitetima s kojima mi raspolažemo, sa mogućnostima koje imamo, organizujemo tu manifestaciju koja bi trebala da bude bosansko-hercegovačkog karaktera, a još uvijek, nažalost, nije.
Izložba plakata sa naslovnicama Samokovlijinih djela, kratka predstava, dramatizacija Isakove pripovjetke Mirjamina Kosa, dramske sekcije osnovne škole Fahrudin Baščelija, sefardske pjesme u izvedbi hora osnovne škole Husein Efendija Džoza, te poezija članova književnog kluba Isak, sadržaji su manifestacije. Obećanje da će Isakova kuća biti obnovljena nije ispunjeno, ali nije bilo ni jedino koje se iz godinu u godinu ponavlja. Eli Tauber, savjetnik za kulturu i vjere jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
U narednom periodu ime Isaka Samokovlije, ali same manifestacije Sunce nad Drinom, dignemo na jedan vrlo visok nivo, da kažem regionalni nivo. I da se konačno ta uspostavi književna nagrada za najbolju neizdatu zbirku pripovjedaka. Eto, to smo dogovorili, mislim da to će u svakom slučaju i biti realizovano.
Isak Samokovlije rođen je 3. septembra 1889. godine u Goraždu. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a medicinski fakultet u Beču. Radio je u Goraždu, Sarajevu i Fojnici. Hanka, plava jevrejka, nosač Samuel, sunce nad Drinom, samo su neka od njegovih dijela. Umro je 15. januara 1955. godine i sahranjen na starom jevrejskom groblju u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.